Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 170, un episod rotund și fain. Și care are numele Windows pe Steam Deck. Gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad!
Salutare!
Bine te-am regăsit. Uite, subiectele principale de astăzi: Tesla intră la apă, noile console, vele solare și anonimitate online. Nu uita, pe toate platformele unde asculti podcastul nostru, să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai pozitiv, ca să mergem pe mai departe. Am uitat să scot iconița de Google Podcast. Am înțeles că Google scapă de Google Podcast și va trebui să scot și eu iconița de Google Podcast pe acolo. Deocamdată avem podcasturi, dar oriunde asculti podcasturile, nu uita să dai un review, pentru că noi ne bucurăm de review-uri cât mai multe și cât mai pozitive. Și acum să intrăm în ce am făcut noi în ultima săptămână. Uite, Vlad, sunt curios de... Chiar am și pus titlul ăsta. Sunt curios de cum vine treaba asta cu Windows pe Steam Deck.
Da, uite, în ultima săptămână mi-am bătut capul din nou cu niște light hacking, cum îmi place mie să zic, adică ceva ce nu e de fapt hacking, e doar, nu știu, instalat chestii unde n-ar trebui să instalezi chestii, și mă refer fix la ce ai menționat tu. Pe scurt, aveam nevoie să instalez o aplicație pentru mașini care nu are variantă de Mac. Da? Eu am un singur computer cu Windows, dar e un computer fix. Avem nevoie on the go de chestia asta. Și atunci, evident, îmi trebuia să instalez pe ceva portabil. Fiind aplicație strict de Windows, pe Mac, din păcate, Mac-ul ăsta cu M1 are marele handicap că încă nu beneficiază de portări oficiale de Windows, să zicem așa. În trecut exista o chestie numită, nu mai știu, îmi scapă acum, vezi, nu mi-am făcut temele, o aplicație...
Zici Hackintosh.
Ceva de genul. Exista o aplicație prin care puteai să rulezi Windows aproape nativ pe Mac-urile clasice cu procesoare X64. Pe ăsta, în schimb, există doar varianta Parallels, care e o chestie din asta cu abonament, în care practic îți poți instala Windows, poți rula Windows și pe Mac-ul cu M1, dar evident costă foarte mult, e pe bază de abonament, bla bla. E o chestie care pentru mine și pentru cât de puțin am eu nevoie de treaba asta, nu merită financiar. Atunci am stat și m-am gândit, bă, care ar fi variantele? M-am tot uitat la variante de a avea Windows în VM pe Mac. Cum aș putea să fac asta? Ce opțiuni sunt? Toți mari provider de VM-uri, de la VMware, VirtualBox, bla bla, oarecum oferă posibilitatea, dar e greu să instalezi Windows-ul și să-l faci să meargă pe procesoarele astea. Deși există mai nou un Windows pentru ARM, pentru că și PC-urile tind către procesoare ARM sau vor tinde în viitor, dar încă nu funcționează cum trebuie. Atunci, bă, nu prea am nicio șansă să fac chestia asta pe laptop. Ce alte alternative aș avea? Și am stat eu și m-am gândit un pic și am făcut un pic de research pe internet. Mi-am adus aminte că parcă era cineva care reușise să instaleze Windows pe Steam Deck. Pentru că Steam Deck-ul are un procesor x86 de la AMD, da, ceva custom, dar destul de basic, adică derivat dintr-un procesor de-al lor din seria Ryzen mobil. Am găsit, inițial am căutat, bă, cum poți instala Windows într-un VM de Linux, am găsit niște informații, dar erau un pic contradictorii, și după aia am găsit cumva foarte simplu cum că s-ar fi actualizat odată cu una dintre cele mai noi versiuni de soft, unul din cele mai noi update-uri de soft de la Steam Deck, ar oferi suport nativ și pentru Windows, inclusiv drivere. E foarte simplu de făcut. Practic, Steam Deck-ul, el vine cu Linux instalat. Pe Linux-ul ăla ai două versiuni. Ai o versiune clasică desktop și ai o versiune cu interfața Steam. Steam OS se numește, da, practic ceva personalizat pentru console, similar cu Xbox sau PlayStation.
Dar ai și mă gândesc că acel Steam OS e de fapt un Linux, nu?
E Linux, da, e un skin practic pe Linux-ul creat special pentru Steam Deck. Dar, evident, ai și un boot manager și poți porni Steam Deck cu un bootloader. Steam Deck-ul are un hard intern, un SSD intern, are un port USB-C și are un slot microSD. Și se pare că poți să instalezi alte sisteme de operare suportate pe un card microSD. Am găsit în cutia mea cu carduri, am o grămadă de carduri, multe dintre ele nu le mai folosesc la nimic, că sunt prea mici deja. Dar am găsit cardul microSD pe care l-am avusesem la când am avut Nintendo Switch, care era un card de 128 de giga. Am descărcat o imagine de Windows 10 By the way, Windows 10, 11, practic le poți descărca gratis și le poți folosi gratis. La un moment dat o să zică că nu e activat, dar nu te împiedică nimeni să le folosești, deci nu e piraterie per se. Am instalat cu Rufus, care e un, de-asta, un, o aplicație care te ajută să faci discuri portabile. L-am instalat pe cardul microSD. E foarte simplu, deci practic n-a trebuit să fac nimic mai mult decât atât. Am putut să butez de pe Steam Deck în cardul SD, unde aveam Windows instalat. Am instalat driverele de la Steam. Practic e un driver pentru placa video, de care să zicem că nici n-aș fi avut nevoie neapărat, pentru că nu am de gând să fac chestii grafice cu el, da? Era suficientă la default. Și pentru chipset parcă ceva, care optimizează un pic chipsetul sub Windows. Și evident mai sunt drivere pentru Wi-Fi, el a trebuit instalat pentru că chipsetul Wi-Fi e ceva special și altfel nu mergea Wi-Fi. Și atât. Deci foarte simplu. Foarte simplu de instalat.
Pentru sunet ceva a trebuit?
Da, pe sunetul nici nu mi-am bătut capul, cred că nici acum nu merge. Există și pentru sunet, dar nu m-a interesat aspectul. Ideea e că, nu știu, nici măcar două ore poți să-ți instalezi Windows pe Steam Deck, conectezi un mouse și o tastatură pe Bluetooth odată ce ai instalat driverul. By the way, Steam Deck are și două trackpad-uri, da? Nu grozave, dar le are. Cele le poți folosi pe post de mouse. Odată ce ai instalat driverul de Bluetooth, poți conecta un mouse și o tastatură pe Bluetooth, un dongle pe USB-C pentru HDMI și ai practic un mini-computer destul de performant, adică la nivelul oricărui laptop până în 500 de euro probabil de pe piață. Ceea ce nu e rău deloc. Și uite așa, deși nu e un laptop propriu-zis, e un computer portabil cu Windows, Steam de cum e mai nou.
Poți să conectezi la vreun monitor? Mă gândesc că
da,
poți, nu?
Da, ai USB-C, conectezi un dongle pe USB-C cu ce vrei tu, HDMI, DisplayPort, whatever, și poți conecta un display extern și poți avea două display-uri în același timp, da? Deci poți folosi ecranul Steam Deck-ului și ecranul extern. Și asta poți nu doar sub Windows, poți și sub SteamOS, da? Poți face chestia asta, poți să ai dual display. Laptopul e suficient de puternic pentru majoritatea chestiilor de care ai avea nevoie Office. Sub Windows și niște aplicații ușoare și chiar și un pic de gaming, da? Dacă nu ești foarte pretențios. Iar faptul că e on the go, touchscreen-ul e suportat sub Windows și el, deci da, instalezi driver din alea de touchscreen de Windows și poți să-l folosești și în modul ăla. E practic, funcționează tot ce am putut testa și aplicația de care aveam nevoie am reușit să o instalez. N-am reușit să o testez, că vreau să fac ceva la mașină cu ea, dar încă n-am apucat să o testez. Dar ideea e că am găsit o soluție foarte elegantă pentru chestia asta. Și practic am sistemul de operare pe stick, pe cardul de memorie, pot conecta un hard extern de 1 tera, 2 tera, 10 tera la el, whatever, și ai și storage suficient. Deci e foarte versatil. Dar îmi place din ce în ce mai mult Steam Deck-ul pentru cât de versatil e și pentru câte chestii poți face cu el. Și aștept cu nerăbdare un Steam Deck 2 mult mai puternic. Vedem când se va întâmpla asta. Dar o să vorbim un pic mai încolo și despre asta.
Știi cum e? Mă gândeam la următoarea fază. La un moment dat, prin 2010, mă chemase cineva pe un Mac. Erau vechile Mac-uri care aveau un monitor în sine, era unitatea. Nici mai știu cum mai zice la aia. Să pun Windows, știi? Și era o chestie ciudată. Am reușit să fac treaba asta. Am pus Windows pe Mac, deși mi s-a părut foarte ciudat să fac treaba asta, dar în fine. Dar cum ar fi pe un Steam Deck să reușești să pui până la urmă macOS și după aia în macOS instalezi aplicația Parallels ca mai apoi să instalezi Windows.
Da, ar fi o ceapă interesantă, dar Mac, având cel puțin acum că mai există doar astea cu procesor M1, drivere nu găsești pentru nimic altceva, deci ar fi complicat spre imposibil. Dar să zicem că n-aș avea nevoie de use case-ul ăsta. Adică sunt mult mai rare ocaziile în care ai nevoie de un Mac versus ocaziile în care ai nevoie de Windows. Știi? Și acum cumva am împăcat și capra cu varză.
Da, foarte bun. Uite, în cazul meu, hai să trec ce am făcut în ultima săptămână. N-am făcut mare lucru, n-am fost nițel inutil, am mai jucat cât am putut de des Starfield. Foarte interesant. Am început să mă învăț să evit tot felul de chestiuni. Chestiile astea, chiar și în episodul trecut, am vorbit de faptul că lumile astea generate sau, cum îi zice, misiuni, ci locațiile alea care sunt programatic generate pe acolo, nu sunt așa de interesante și atunci le evit în foarte multe cazuri. Dacă zici acolo Abandoned Minefield, mă duc acolo doar dacă vreau să mai prind niște arme, să mă câștig ceva în, să zicem, experiență, ceva de genul ăsta. Dar în rest, merg pe misiunile secundare, pe misiunile principale și așa. Oricum e distractiv, așa ca să zic. Și mă gândesc că Starfield e făcut în așa fel încât probabil să petreci, ce știu, 50, poate chiar 100 de ore liniștit în el. Eu nici n-am început, nici am stat până acum cât? Vreo 30 de ore în total și nici n-am făcut mai mult de o misiune principală dintre toate, știi? Deci chiar m-a distrat. Are chestiuni interesante pe acolo. Și oricum, Starfield mi se pare chiar fain, pe măsură ce joc mai mult mi se pare și mai interesant, așa, are tot felul de idei și lucruri și pe acolo. Vedem cum mai e. O să mai povestesc pentru că e simpatic, așa. Abia aștept să văd cum e Fallout, știi? Să văd un film artistic cu Starfield. Chiar merită, sincer, chiar merită. Și hai să merg pe mai departe. Am descoperit pe YouTube un filmuleț cu harta Wikipedia, un fel de graf din ala foarte interesant cu Wikipedia. Un tip n-a avut ce face timp de câteva săptămâni bune. Mă rog să joace jocul video, el a făcut harta Wikipedia și când te duci acolo o să vezi că sunt tot felul de zone mai interesante în modul în care a construit el harta respectivă și explică pe acolo și zice, băi, uite-te că gândește-te ce vezi tu acolo, colorat în diverse culori, sunt comunități, sunt teme discutate, sunt, să zicem, cum îi zicem, dead end-uri și inclusiv Fanta Cake. Efectiv, n-am ajuns până la Fanta Cake să văd despre ce este vorba, dar când uiți pe harta aia, deci e un fel de constelație din aia, nu e mare lucru. Dar tipul ăsta explică chiar foarte bine, să vadă și din care îți dai seama, măi, cumva, ce a făcut el pe acolo, e o reflexie a planetei Pământ, da? Țări, comunități, zone, chestii, foarte interesant. Am pus link aici și m-am uitat la asta. De ce? Pentru că e fain să ai o activitate doar de dragul de a avea acea activitate, în sensul că vrei să înveți ceva nou. Te interesează să vezi dacă, de exemplu, Wikipedia poate să fie construită într-un fel de hartă din asta cu puncte care se conectează între ele, nu? Și îmi place să văd că oamenii sunt interesați de subiecte din astea obscure și chiar depun efortul. Băi, hai să văd ce este și cum este, știi? Nu contează că omul are sau nu are timp sau ceva de genul ăsta, știi? E chiar foarte interesant să văd. Până la urmă, și de asta ne place și nouă internetul, nu? Îi găsim la un moment dat oameni care fac chestii random și chiar simpatice, chiar dacă au petrecut probabil sute de ore pe acolo. Oricum, super simpatic. Și ce am mai văzut de curând este Dune Trailer. Și nu știu dacă ai văzut trailerul nou de la Dune. Nu mi se pare așa de grozav pe cât era primul trailer când am văzut. Filmul în sine ar dura vreo două ore și ceva, a apărut pe Amazon Prime. O să mă uit la el poate peste câteva luni de zile când îi dea la reducere. Dar pare interesant. Chiar pare interesant și sunt curios să văd în film până unde se duc ei pe mai departe. Am citit întreaga serie Dune, 2700 de pagini, acum cred că vreo 3 ani de zile, ceva de genul ăsta. Și a fost interesant. Gândește-te că în Dune acțiunea se petrece pe vreo 3500 de ani de zile. Deci nu știu cum reușește să convertească ăștia chestiile în film. Din trailer tot ce am văzut e de fapt prima carte. Ceva de genul ăsta. Prima carte împărțită în două volume. Ăsta al doilea film ar fi chiar al doilea volum și cam atâta. Deci pe restul e altă treabă.
Da, primul film l-am văzut și eu. L-am văzut înainte să citesc carte. Deși am cărțile în casă de când mă știu mai că mai era fan SF-uri când era mai tânără. Și am cărțile, colecția inițială de la editura Nemira, apărută prin anii 90, o am în casă de când mă știu. Dar m-am apucat efectiv să le citesc doar după ce am văzut primul film. N-am citit decât prima carte complet și m-am apucat de a doua, dar am abandonat-o pentru că am avut chestii mai importante de citit, ca să zic așa. Primul film e ok, dar am avut tot timpul sentimentul ăsta, bă, dacă n-ai citit cartea, n-o să înțelegi mare lucru, pentru că nu se explică anumite chestii. Nu se explică acțiunile foarte bine, nu se explică anumite gesturi, anumite chestii pe care le fac. Acțiunea începe așa brusc, știi? Și nu se face setting the stage-ul ăla, cum îi zice, sau cel puțin asta a fost percepția mea. Și atunci, în momentul în care știi deja acțiunea din carte, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se petrece în prima parte. Primul film se termină, cum ai zis și tu, la sfârșitul primei părți din prima carte. Și Dune 2 ăsta care a ieșit acum câteva luni o ia de unde a rămas primul film. Încă nu l-am văzut, o să vreau să-l văd, evident, mai ales acum că știu, am citit cartea și știu ce se întâmplă. Poate o să am o idee mai bună despre ecranizare, dacă e bună sau nu.
Bun, păi atunci hai să mergem pe mai departe la subiecte. Uite, am eu primul subiect, un subiect destul de simpluț, de la The Verge. Mi-a sărit în ochi așa un articol chiar foarte scurt, de este vorba de Kobo Libra Color și Kobo Clara Color, e vorba de faptul că avem de-a face cu primele, de fapt, primele iridere color de la firma Kobo, din, mi se pare că sunt din Coreea oamenii ăștia. Adevărul e că de o perioadă bună mă gândeam cum ar fi să arate un e-reader care are, de fapt, mai multe culori. Știi că toate sunt grayscale, ceva de genul ăsta. Și uite că, până la urmă, e un produs teoretic viabil, comercial, de cumpărat, făcut de către firma Rakuten Kobo. Și lansează două e-readere. E Kobo Libra Color și Kobo Clara Color. Și acum este vorba de faptul că ambele folosesc tehnologia Kaleido Color Screen. Și acum nu știu efectiv ce înseamnă Kaleido-ul ăsta. Important este că atunci când te uiți la grayscale, le poți vedea în 300 de ppi, puncte per inch, ceva de genul ăsta. Pe când te duci la color, e 150 puncte per inch. Să nu uităm că e-reader-ul, odată ce au generat o nouă imagine, ele n-ar trebui să mai consume curent electric ca să îți afișezi acele imagini, sunt efectiv imprimate acolo pe ecran. Și e efectiv următorul nivel după hârtie, nu? Ceva teoretic așa ar fi, următorul nivel după hârtie. De-aia zice și e-ink, ceva de genul ăsta, știi? Sunt curios să văd ce review-uri vor apărea cât de curând și că ăsta, cum îi zice, ar trebui să fie undeva pe la vreo 7 inci în, cum îi zice, în diametru, dacă stau să mă gândesc bine. Dar e chiar foarte interesant să văd cum va fi un produs în lumea reală. Adevărul e că sunt cam scumpe, dacă stau să mă uit, uite, $219 Kobo Libra Color. Și atunci important este că în toată chestia asta e Libra Color, e 220, Clara Color e 150. Mă, n-ar fi scumpe, n-ar fi ieftine. Gândindu-te la tehnologia în sine, știi? Când te gândești la e-ink, e genială faza asta, știi? Pentru că stai să te uiți la un moment dat că nu mai e nevoie de curent electric odată ce ai schimbat pagina, știi? Și e interesant cum fac. N-am petrecut timp să văd, măi, până la urmă, care ar fi tehnologia de color e-ink, să vedem cum funcționează și ce face, știi? Dar într-o zi poate va avea chef sau poate cineva este interesat să știe de treaba asta. Ideea este că avem tehnologii chiar foarte faine și îmi aduc aminte de tablete slates, așa îi zici că ăștia, în loc de tablets îi zic slates în jocul Starfield. Și îți arată doar în chestiile astea, în stil e-ink, dar numai grayscale, când te uiți la texte sau alte chestii pe acolo, știi? Deci îmi place ca un fel de vibe din ăla, din anii, ce știu, probabil 70-80 ca design, retrofuturistic, așa, și cu nave și cu butoane și ce vrei tu. Și atunci asta chiar mi-au adus aminte de sistemul ăsta. Dacă te uiți pe imaginea alea, chiar așa pare, știi? Sunt puțin cam butucănoase e-ink reader-ele astea, dar sunt disactive, n-am niciun fel de problemă. Că până la urmă de-aia le-ai, nu e neapărat să fie cele mai comode, ci să poți să citești de pe ele pe acolo. Și atunci, probabil, asta m-ar face pe mine la un moment dat să-mi trec de curiozitate pe e-reader. Deși și acum, nu? Aș putea trece pe Kindle e-reader. Și eu n-am așa ceva, am doar cărți fizice. Și că unul dintre motivele pentru care am trecut pe cărți fizice e că nu am notificări, n-am ceasă pe acolo. Când citesc cartea, citesc doar cartea. Sunt cu gândul direct acolo și game over poveste, știi? Dar rămâne de văzut cum este. Nu știu care e părerea ta despre Color e-ink. Probabil că nu era nevoie de invenția asta, dar mi se pare simpatică, știi? Că poate invenția asta va duce la alte chestii. Că vreau să mă gândesc că poți conecta cu ziare flexibile. Și cum erau în filmele alea SF, oamenii își cumpără un ziar din ala flexibil și pe el, când te uiți, poți să dai pagină cu pagină, așa. Și color, foarte faină, știi?
Eu am un Kindle ăsta Paperwhite, cred că zice, care e alb-negru și e black and white, l-am de vreo 2 ani de zile, îl folosesc zilnic. Eu am și cărți pe hârtie și Kindle. De regulă, cărțile pe care le găsesc în limba română, le cumpăr pe hârtie pentru a susține editurile și așa mai departe. Ce nu găsesc în limba română, cumpăr pe Kindle. Da? Ce mi-ar plăcea mie la e-readerele astea, mi-ar plăcea să citesc reviste. Îmi plăcea foarte mult să citesc reviste mai cu mașini, reviste de hi-fi. Pe vremuri le citeam pe calculator, pentru că majoritatea oricum erau în limba engleză, nu se găseau în România, le luam de temiri unde. Mă uitam prin ele, erau chestii pe care oricum nu le găseai pe nicăieri în țară sau la care visai, da, temiri ce sistem audio sau temiri ce mașini, whatever. Și mi-ar plăcea să citesc din nou reviste pe un e-reader din ăsta color. Doar că ecranul e un pic mic, Și cred că și rezoluția asta de 150 ppi un pic insuficientă ca să te bucuri. Adică o revistă bună, printată pe hârtie de calitate, este mult peste, cred că, poate oferi o genul ăsta de e-reader. Dar e un pas înainte până la urmă. Uite, aici arată în pozele astea cineva care face anotări, care marchează text și așa mai departe. Diferite scenarii de utilizare pentru diferite persoane. Eu nu îmi însemnez cărțile, nici pe alea fizice, nici pe alea de pe Kindle, dar știu că sunt multe persoane care au obiceiul ăsta, fiindcă îi ajută să rețină informația mai bine și probabil că e mai facil să facă chestia asta cu e-readerele. Ce pot să zic? Poate pe viitor tehnologia va avansa atât de mult încât vom avea niște ecrane OLED e-ink pe telefoanele noastre, care nu consumă în momentul în care citești pe ele sau în care ai o imagine statică, și atunci poate bateriile vor ține mult mai mult și așa mai departe. Deci, până la urmă, direcția în care se duce tehnologia sau dezvoltarea în domeniul ăsta e bună. Cred că unul din puținele domenii în care mai e mult de făcut din tot ce înseamnă tehnologii din astea moderne de media consumption e domeniul display-urilor.
Da, și bateriile, nu? Și aici, cu ocazia asta, intrăm în subiectul tău.
Acolo ne-am potignit un pic, dar da, și bateriile, clar. Facem trecerea deloc forțată la următoarele mele două subiecte, care cumva au legătură unul cu celălalt. Primul l-am notat ca fiind din New York Times, dar articolul din New York Times este cu paywall, așa că am trecut înapoi știrea din Reuters. Sau o să citești știrea din Reuters, te rog și pe tine să actualizezi în show notes.
Da, chiar acum.
Aflăm că Tesla are de gând să dea afară mai bine de 10% din personalul la nivel global. Ceea ce e mult, în primul rând, e mult pentru o companie de mașini, da? Numai că cumva astăzi să ne gândim că Tesla e mai mult decât o companie de mașini, Tesla e cumva o companie de software care face și mașini, nici nu știu cum să spun. Ideea e că urmează să concedieze, cel puțin dacă ne luăm după zvonistică, peste 10% din angajați, ceea ce înseamnă peste 14.000 de angajați. Tesla are undeva la 140 și ceva de mii de angajați la nivel global. Ceea ce e mult. Și dacă e să citim aici, evident, povestea oficială este scăderea vânzărilor, care afectează nu doar Tesla, afectează în general piața mașinilor electrice, din motive inclusiv cele menționate de mine de multe ori în acest podcast, da? Faptul că încrederea oamenilor nu prea crește în mașini electrice, ci dimpotrivă scade, inclusiv a celor care au sau au avut mașină electrică și nu prea se mai întorc mulți tot pe același drum. Ideea e că, cum să zicem, gurile rele spun și faptul că toate deciziile și toată gargara lui Elon Musk de pe Twitter și de pe rețelele sociale are de a face cu scăderea acțiunilor Tesla. Alt motiv pentru care, da, scăderea acțiunilor care duce la aceste concedieri, că poate nu înțeles. Alt motiv ar fi că recent s-a anunțat că Tesla renunță la proiectul de mașină ieftină, mașină electrică ieftină, pe care promisese, cred că acum 10 ani sau ceva de genul, mașină care trebuie să coste sub 30.000 de dolari. Se pare că e tras pe linie moartă acest proiect, da? Un proiect care era foarte așteptat de toată lumea, de la fanii Tesla, la oricine vrea să-și cumpere o mașină ieftină și evident la acționari. Unii spun, iarăși, voci din interior, da? A căror veridicitate nu avem noi nicio șansă să o testăm, că foarte mulți bani investiți în proiectul Cybertruck, care a fost o ambiție personală a lui Elon Musk, a făcut ca banii să se ducă repede, să nu mai fie buget pentru proiectul acela, care ar fi putut fi unul care să aducă mai mulți bani.
Auzi, apropo de ambiții personale, să nu uităm că până la urmă Tesla și SpaceX și tot felul de chestii pe care le face Elon sunt de fapt ambiții personale. Deci, dacă citești o singură biografie de-a lui, o să descoperi că el își bagă mâine și nasul efectiv oriunde. Deci, el e arhetipul micromanagerului. Okay? E omul ăsta să se bage peste tot. Și nu înseamnă că nu scoate calitate, dar crede-mă, din punctul meu de vedere, pare o idee bună. Că ideea și misiunea inițială a ăsta la Tesla cu Elon Musk în frunte era prima oară să creeze o piață foarte bună pentru mașini mai scumpe și odată ce s-au stabilit bine ca piața, atunci să se ducă pe mai jos, pe mașinile mai ieftine și alte chestii, știi? Discuția asta a fost foarte lungă. Acum și-au dat seama că e vorba să revină la ideea inițială, Pentru că atunci când te bați pe chestiuni ieftine sau mașini mai ieftine, pierzi împotriva BYD, firmei chineze, care e susținută de guvernul chinez. Ori o fi Tesla tare, dar Tesla nu se poate pune cu guvernul chinez, înțelegi, în toată chestia asta. Și atunci pe mașini ieftine nu are unde să se ducă, pentru că e un meci pe care îl va pierde, în mod sigur îl va pierde, înțelegi? Și de-aia mie nu mi se pare că e o idee bună să se concentreze pe alea mai scumpe pe acolo, își redefinește nișa, se reconcentrează pe chestia aia și atunci se repliază, știi? Din punctul meu de vedere, e o mișcare deșteaptă, deși, bineînțeles, odată cu mișcarea asta a dus și la concederea multor oameni pe acolo, care, bineînțeles, e vina lor.
Este o mișcare deșteaptă acum, dar s-a ajuns la această mișcare din cauza unor alte mișcări proaste.
Da, da. Pentru că dacă am făcut o problemă și tot o rezolv, știi?
Da, dacă renunța la ambiții de genul Tesla Cybertruck, poate n-ar fi pierdut, Dumnezeu, 3-4 ani cu dezvoltarea acelui model și s-ar fi putut concentra forțele alea pe mașina de 25.000 și atunci, să nu uităm, BYD, Manu, este în continuare cunoscută doar în China, da? Se tot spune de BYD și se vorbește și în Germania, vai BYD. Da, e așa că până una alta, pe străzi e plin de Tesla și BYD-uri nu prea vezi. Da? De Tesla, în primul rând, are popularitatea pe care BYD nu o are. Ei ar fi putut să vândă foarte bine, bazându-se strict pe chestia asta, evident, dacă s-ar fi concentrat și ar fi scos modelul ăsta la timp. El e întârziat cu mult, cum au fost toate mașinile Tesla și, într-adevăr, BYD, cel mai probabil, acum ar pune o problemă reală, dar dintre un BYD la $25,000 și o Tesla la $25,000, sunt convins că majoritatea ar alege Tesla. Okay? Acum, da, în retrospectivă, tot timpul zicea, păi mai bine că, da, dar e mai bine acum. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat în 2019 sau când a anunțat Cybertruck-ul, nu s-ar mai fi ajuns probabil aici sau modelul ar fi fost deja lansat. E foarte mult hype în jurul acestor mașini chinezești, dar trebuie să nu uităm că până la urmă sunt tot niște mașini chinezești care vin cu problemele respective în ceea ce privește, sau vor veni probabil, în ceea ce privește calitatea asamblării, chestii pe care le-a avut și Tesla și le are în continuare, dar nu mă înțelege greșit. Dar cumva mașinile chinezești, cel puțin până acum, n-au fost 100% pe gustul europenilor, da? Poate maxim din punct de vedere preț. Am auzit atâta lume spunând, vai, mașina Xiaomi. Mașina Xiaomi o testează doar poporul chinez, care, să zicem așa, nu prea are voie să zică că nu-i bună mașina aia. Rămâne de văzut care va fi realitatea. Ce vreau eu să spun e că, din punct de vedere comercial, Tesla are clar avantajul imaginii, chiar în condițiile în care au fost multe scandaluri și multe probleme și așa mai departe. Doar că nu știu cât o să-l mai aibă, pentru că a doua parte a știrii, sau a doua știre legată de subiect, se zvonește că că e momentan întreruptă producția sau cel puțin livrarea modelelor Tesla Cybertruck din cauza unor probleme la pedala de accelerație. Au mai fost niște raportări în ultima perioadă de oameni care au avut probleme cu Tesla care accelerează în continuu și nu pot fi frânate sau pot fi frânate doar cu greu. Iar în articolul ăsta de pe Digital Trends pe care l-am pus aici, există și un clip de TikTok făcut de un proprietar de Cybertruck care explică cum placa decorativă de pe pedala de accelerație s-a blocat în momentul în care a apăsat pedala la podea din cauza unei greșeli de design la îmbinarea elementelor în dreptul pedalei și practic pedala a rămas blocată la podea. Ceea ce e extrem de periculos la o mașină de foarte mult scai putere, pentru că frâna s-ar putea să n-aibă suficientă forță încât să oprească mașina aia la timp. În mod normal, când aveam mașini cu puteri normale, da, de 200-300 de cai, să zicem, frânele făceau față mai mult decât posibil la o mașină scăpată de sub control, pentru că călcai frâna la maxim și mașina se oprea. Mașina asta are de 2 ori mai multă putere, cel puțin, și de 5 ori mai mult cuplu, dar frânele nu cred că sunt de 5 ori mai bune și atunci există șansa să nu poți să frânezi mașina înainte ca frânele să obosească.
Îți trebuie parașută din aia la capătul, la spatele, ca la rachete, nu? Ca la avioane, pardon.
Da, parașută neparașută, pui în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Mai e o chestie, în Statele Unite, ăsta e și motivul pentru care America se umple încet încet de Cybertruck-uri, dar nicăieri altundeva în lume nu prea se vorbește despre asta. În Statele Unite sunt mult mai puține teste de safety pe care trebuie să le treacă un autovehicul înainte să poată fi scos pe străzi. La modul, tu, Manu, dacă vrei acum te duci, îți cumperi 4 roți un motor electric, 4 paleți, Îți faci o mașină, dacă ai fi în Statele Unite, te duci la primul centru de înmatriculări și zici, am făcut mașina asta și eu să-ți dea un certificat cu niște teste minime. Trebuie să ai faruri, stopuri, frâne. Atât. Da? În Europa, de exemplu, n-ar putea în momentul de față Tesla să intre pe piață până n-ar trece prin o grămadă de teste de securitate, de impact, de frânare și așa mai departe. Da? Și de aia Tesla încă nu e oferită nici oficial și nici inoficial în Europa, fiindcă nu e omologat. Da? În America e mult mai ușor. De aia, probleme de genul ăsta nu prea se pot întâmpla decât în America momentan. Ideea e că, uite, au făcut Cybertruck care nu spun, bă, e o idee mișto. Mie îmi place Cybertruck dintr-un singur motiv, faptul că au avut tupeu să poată mașină pe piață cu designul ăsta absolut cretin și inutil, doar pentru că arată mișto și diferit. Într-o lume în care toate mașinile arată la fel. Da? Din ce în ce mai puține diferențe între mașini, între branduri și așa mai departe. Asta e deosebită și mă bucur să văd așa ceva peste. Dar asta nu scuză rabatul la calitate și la siguranță. Da? Calitatea îmbinărilor, că scârție un plastic, nu știu ce, nu-i pasă nimănui. În schimb, siguranța în trafic ar trebui să fie primul gând al oricărui producător auto. Da? Pentru că e cea mai importantă chestie. Și ce vreau să spun e, uite, s-au concentrat mulți bani și resurse și timp pe modelul ăsta care, uite, nici acum, după întârzieri și așa mai departe, nu e nici pe departe de a fi fără probleme și asta duce în schimb, da, la renunțarea la un proiect cu potențial mult mai bun, cum era mașina aia ieftină, din păcate ajută la scăderea, la necesitatea de a renunța la personal. Așa văd eu lucrul. Am atât.
Da, vedem cum va fi pe viitor pe acolo. Ideea este că foarte mulți oameni au fost cam de rămăgiți de nenea Tesla, de nenea Elon Musk, pe tot felul de chestii pe care le-a făcut. Dar, pe de altă parte, am tot văzut tot felul de filmulețe astea, mai ales în domeniul de business, care plâng faptul că nu mai există acei fondatori care să miște firmele înainte și că mai toate firmele astea, cel puțin din top 10, cel puțin din SUA, sunt conduse de către CEO din ăștia, un fel de pencil pushers, știi? Bă, ei sunt buni, ei știu de performanță, de toate cele, dar ei nu au viziune, știi? Ei sunt buni pentru a ține firmele în picioare, dar nu au viziune. Și atunci, vezi seama că, până la urmă, singurul care cumva e și lider în domeniul tehnologic și are și o oarece viziune, e tot Elon Musk, de-aia el atrage și bucurii și supărări și toate cele. În fine, mergem pe mai departe, adică prea facem reclamă pe aici și noi nici măcar nu suntem plătiți, da? La Gamers Nexus, ce am aflat de curând, e că Intel vrea pâinea Nvidia. Știi cum este? Când cineva are succes foarte mare în orice fel de domeniu, îți dai seama că alții vor vrea să aibă și succesul ăla destul de mare. Oricum, din ce am înțeles eu, Nvidia, cel puțin pe partea de AI, ar fi undeva 5, poate chiar 10 ani de zile înainte ca tehnologie, cum au pregătit ei. Dar uite-te că, de exemplu, la Intel, când a făcut prezentările de curând, ziceau că pentru anumite workloads, procesorul ăsta de AI de la Intel, de fapt, chiar la același nivel sau chiar bate H100 de la Nvidia. Ceea ce e foarte interesant. Oricum, dacă cineva ar fi avut bani să se bată cu Nvidia, probabil ar fi fost Intel, pentru că nu sunt firmă mică, știi? Și atunci alternativele astea care apar și numai de la Intel și din alte părți, uite, AMD și la fel vor să câștige puțin de pe urma procesoarelor AI, sunt și niște firme din Coreea de Sud, la un moment dat, care au început să creeze ceva microchipuri specializate pentru AI, așa că îți dai seama, Nvidia nu o să rămână mult timp în vârf de lance, ca să zicem așa, mai ales când ei câștigă extraordinar de mult, deci ei vând astea supra preț la toate firmele. Și ce mai auzeam? De curând era vorba și Google și Amazon, la fel, să-și facă propriile lor procesoare de AI, pentru că în primul rând, într-adevăr, plătesc o groază de bani către Nvidia. nu știu, cred că mi se pare plătesc de 3-4 ori cât ar fi cerut în mod normal, nu? La Nvidia. Și Nvidia își permite, pentru că ei sunt cam singurii care au asta, știi? Și de aia și era vorba la un moment dat de de acceleratorul de AI numit Gaudi 3. Și atunci de la Intel. Și ăsta teoretic ar trebui să bată cât de cât H100. Nu B100 care a apărut versiunea asta nouă de la Nvidia, ci H100. Dar, da, e bun. Uite, competiție. E interesant de văzut e cum în lungul, să zicem, istoriei Nvidia a creat proiecte video pentru gaming. Și după aia au descoperit că pot folosi aceleași stiluri de plăci video și pentru chestii de AI. Și au început să investigheze în direcția aia, să lucreze fără să aibă profit pe direcția aia. Măi, și când a venit valul puternic, acum ei călăresc valul ăsta și atunci cumva ignoră plăcile video. Dar știi cum este. Dacă ignoră plăcile video, atunci AMD și Intel sunt foarte fericiți să preia piața asta. Și eu chiar sper ca Intel să continue cu linia lor. Mi se pare noua linie de plăci video ar trebui să se numească seria Battle Mage, ceva de genul ăsta. Și atunci sper că ei să continue Intel ca la un moment dat, știi, să aibă un foc sub fundul lor ăștia de Nvidia și AMD. Pentru că dacă stai să te uiți, au început să se orienteze puțin în plata de Nvidia și AMD pentru pe plăci video foarte scumpe, iar partea de mediu spre jos a ajuns să fie și aia destul de scumpă în ultima perioadă, știi? Și atunci stai să te gândești că înainte când cumpărai o placă video, parcă la 100 de euro, mă, aia făcea ceva. Acum când cumperi la 100 de euro, vrei să joci ca ceva joc modern, nu știu dacă ai șanse prea mari să joci, măcar cât de cât așa, barely, acceptabil, înțelegi? Și înainte puteai face treaba asta cu 100 de euro. Așa mi-aduc eu aminte, poate mi s-a dus memoria, dar cam așa e. Așa că, de-aia mă bucur, deci să fie competiție cât mai mare pe toate direcțiile, până la urmă tot noi câștigăm. Și asta nu înseamnă că Intel va reuși să ia pâinea Nvidia anul ăsta, sau poate chiar la anul, dar, mă, se fac mișcări în teritoriu.
Da, clar, am mai vorbit despre faptul că exista o vreme când nu trebuia să dai foarte mulți bani pe o placă video ca să poți, mai spus și tu, să joci niște jocuri moderne, chiar dacă detalii mai scăzute și așa mai departe, totuși prețul era la un nivel acceptabil, acum nu prea mai există. Concurența e bună în domeniul ăsta, asta e clar. Într-un fel va atrage și prețurile în jos sau va duce la o extindere a gamelor disponibile pe piață și nu avem decât să ne bucurăm. Între timp, rămân la părerea mea că ne vrea strict pentru gaming, consolele actuale sunt o variantă mult mai bună decât o placă video scumpă și un computer și mai scump, da? Având în vedere că poți cumpăra un PlayStation sau un Xbox cu aceiași bani pe care ai dat pe o placă video din gama actuală de mijloc, nu de top.
Cum am dat eu, am dat vreo 500 de lire pe AMD RX 7800 XT, 500 de lire. Deci cam acolo...
Ăla e băiaț banii de un PlayStation, da? Găsești Xbox Series S, ăla am impresia, sau ăla mai mic, care dintre ele, și mai ieftin de. Și dacă tot vorbim de console, trecem la următoarea știre pe care am găsit-o eu interesantă. Este fix referitoare la gama, la generația actuală de console și la ce urmează să se întâmple în această generație, respectiv cu generația următoare. Uite, se pare că Sony se pregătește deja să facă un refresh pentru PlayStation. Va? Și un așa numit PlayStation 5 Pro. Nu știm încă dacă ăsta va fi oficial, dar se pare că urmează să se întâmple în curând, practic, un procesor și o placă video ceva mai puternice. Ce își doresc ei cu chestia asta e ca fiecare joc de PlayStation 5 să poată fi jucat la 4K și 60 de frame-uri. Momentan, în momentul în care am mai două moduri, da, e un mod performance, care înseamnă 1080p sau 2K și 60 de frame-uri sau la anumite jocuri mai mult de 60 de frame-uri și un mod vizual, nu știu cum se numește modul respectiv, da, de graphics, la care poți juca jocul la 4K, la rezoluție mai mare cu detalii mai mari, dar la, nu știu, maxim 60 de frame-uri, uneori chiar 30. Ei vor cu gama asta Pro să permită tuturor jocurilor să poată fi jucate în 4K. Dacă mă întreb pe mine, care jocuri? Eu am o problemă cu chestia asta, mi se pare că generația actuală stă destul de prost la capitolul jocuri, mai ales exclusive pe PlayStation și eu, care am un PlayStation actual, un PlayStation 5 generația actuală, îmi dau seama că îl pornesc foarte rar și uneori chiar îmi pare rău că l-am cumpărat. Pentru că n-a fost ieftin și am foarte puține chestii care merită jucate pe el. Așa. Am Steam de cola și pe ăla mă joc mai mult acum decât mă joc pe PlayStation pentru că pot să fac chestia asta de oriunde, on the go, în pat și așa mai departe. În fine, PlayStation 5 e foarte mișto, PlayStation 5 Pro va fi și mai mișto, mi-ar plăcea să văd și de jocuri pe măsură. Probabil mult mai interesant decât atât, o să trec așa cu vederea faptul că Xbox se pregătește iarăși de un update. Ei sunt cumva ceva mai avansați, au depus, am înțeles, la FTC, la Federal Trade Commission, chestia asta din state, niște patente și asta înseamnă că sunt cu un pas mai în față. Dar ce este foarte interesant este că la anul, cel târziu, în martie, ar trebui să avem un Nintendo Switch 2. Evident, nu se știe dacă așa se va numi, pentru că Nintendo ține foarte bine secretele în legătură cu generația nouă de console. Dar un Nintendo Switch 2, Nintendo Switch 1 e din 2017, cred, deci deja are 7 ani de zile. Nu era prea puternic nici atunci când a ieșit și acum este complet depășit de situație, dar vezi, asta e chestia. Nintendo compensează manul prin calitatea jocurilor, da? Prin jocuri foarte bune, chiar dacă grafica nu e grozavă, chiar dacă nu ai rezoluția cea mai mare. În momentul în care jocurile alea sunt bune, le joci cu plăcere și te țin în priză, asta e ceea ce contează cel mai mult. Și de-aia Nintendo, în ciuda faptului că ei nu fac aproape niciodată reduceri la jocuri sau dacă le fac sunt foarte mici, în ciuda faptului că vorbim de o consolă portabilă cu tehnologie de prin 2015, dar nivelul telefon mobil din 2015, uite că în continuare sunt foarte populari pentru că jocurile sunt foarte bune. Nintendo Switch 2 ăsta se zvonește că va fi evident mult mai puternic, că va folosi un chipset Nvidia, ăsta de acum nu mai știu, dar putea să fie AMD, nu sigur, și că asta ar garanta performanțe similare cu PlayStation 4 și Xbox One. Și aceea ai zice, păi stai, asta e generația trecută de console. Da, dar e generația trecută de console pentru acasă. Asta va fi Nintendo Switch 2, o consolă portabilă. Ceea ce, cum să spun eu, majoritatea jocurilor pe care le lansează Sony acum încă sunt compatibile cu PlayStation 4. Atât de bună a fost platforma. Știi? Atât de puternică. Și asta e un compliment. Da? Grafică la nivel PS4 e un compliment pentru un dispozitiv portabil de genul Nintendo. Probabil și mai entuziasmant pentru mine, cel puțin, deși este foarte departe și că nu se știu mari, nu se știe mare lucru, se pare că ar fi în lucru un Steam Deck 2. Steam Deck 1, eu am chiar prima variantă, cea cu LCD, nu este suficient de puternic pentru multe jocuri moderne, da, e clar.
Da,
dar faptul că poți să-l...
Știi cum e? Stai că eu aveam întotdeauna o curiozitate legată de Steam Deck. Să înțeleg că până la urmă pe Steam Deck tu joci jocuri pe care le-ai juca în mod normal pe PC, nu? Pe calculatorul ăsta obișnuit, nu?
Da, practic da. Practic ai acces la mare parte din librăria de pe Steam. Majoritatea jocurilor folosesc un translation layer de genul Wine, prin care sunt traduse jocurile din limbajul pentru Windows în ceva ce Linux poate să înțeleagă. Dar există din ce în ce mai multe jocuri care sunt portate special pentru Steam Deck pentru a asigura o compatibilitate mărită. Da? Deci multe jocuri sunt native Steam Deck, cum ar veni.
Mă gândesc că până la urmă e vorba de faptul că au și pentru suportă jocurile alea și, cum îi zice, API-ul ăla numit Vulkan, nu? Vulkan, ceva de genul. Și datorită astea poți să joci jocul pe Linux, nu? Că așa înțelesese până la urmă că fusese o discuție mai veche. Și atunci, dacă vrei jocul pe Linux, trebuie ca jocul ăla să suporte API-ul Vulkan, ceva de genul ăsta.
Da, în prima fază da, dar după cum ți-am spus, anumite jocuri pot fi traduse și din, nu știu, OpenGL sau DirectX, dacă nu sunt foarte noi, foarte moderne, și pot rula. Sunt multe mii de jocuri care se pot juca foarte bine pe Steam Deck, dar nu cele mai noi, jocul AAA. Uite, eu mă joc acum, de exemplu, SnowRunner, care deși e un joc mai vechiuț, e un joc cu camioane în noroi, e foarte simpatic pentru cui îi place stilul ăsta de joc. Am mai jucat jocuri din astea cu grafică 2D, 2.5D, nu foarte solicitante grafic, dar foarte mișto de jucat, cum a fost Cult of Lamb. Mă pot juca Dota 2, deși acolo se simte un pic că Dota 2 nu e un joc nativ. Deși e un joc destul de vechi, e intensiv pe partea de procesor și faptul că Steam Deck trebuie să-l traducă mănâncă din capacitatea procesorului. Am zis că o să încerc să-l instalez pe Windows pe Steam Deck să vedem dacă beneficiez de performanță sporită. Chiar sunt curios. Și în fine, multe, multe jocuri. Uite, un joc foarte popular care, deși nu merge la detalii maxime, rezoluție maximă pe Steam Deck, e Elden Ring, care e un joc relativ nou, dar suficient de bine optimizat încât să merite jucat pe Steam Deck. Știi? În fine, am deviat un pic de la subiect. Ideea e că Steam Deck 2 ar fi în lucru, care iarăși se spunește că ar fi proporțional mult mai puternic decât ce oferă Steam Deck acum și e nevoie de el, pentru că e un concept interesant. Computerele astea de gaming portabile vând din ce în ce mai bine. Pe lângă Steam Deck avem ROG Ally, care iarăși va avea un succesor, și Lenovo Legion Go, care la rândul lui va primi un succesor. Astea sunt console cu Windows, teoretic mai puternice decât Steam Deck, dar practic Windows chilodește experiența asta de gaming on the go. Pentru că Steam Deck are un sistem de operare personalizat, făcut special pentru așa ceva, Windows nu oferă nimic similar încă. Nu oferă un gaming mode ca lumea, consumă mai multe resurse sistemul de operare, pe când SteamOS-ul e foarte frugal, și atunci Steam Deck în continuare e cap de listă. Și chiar și foarte versatil, da? Poți avea Linux, dar uite, poți avea și Windows, etc. Ce vreau să spun e că sunt lucruri bune pe viitor de urmărit pe partea de gaming și mai ales pe cea de gaming portabil. Nintendo Switch 2, Steam Deck 2, o grămadă de chestii mișto de făcut. Și, ce să zic, partea asta de gaming portabil e momentan, să zic așa, ceea ce mă pasionează pe mine mai mult decât ăla de acasă. Nu că vezi, Doamne, ce mult sunt eu pe drumuri, ci pur și simplu stau seara în pat, fac un joc, sau dau drumul la un podcast la care vreau să văd și imagini din când în când, în ce mă joc pe Steam Deck, pe canapea, etc. Da? Cumva oferă o flexibilitate mai mare pentru cine vrea să facă genul ăsta de multitask, de consumat multimedia în paralel. Da. Cam atât am de zis că m-am lungit.
Da. Mai uite, pentru cine e fan console, de ce nu, merită să probeze chestiile astea. La mine eu îmi fac totul pe calculator, știi cum am mai discutat noi. Aici zac. Cred că la un moment dat când o să mă mormântez de lume, o să mă mormântez direct în fund pe scaunul ăsta, știi? De gaming pe care l-am, ok? Hai că-ți facem așa o gaură în pământ și te lăsăm cu scaunul cu tot încolo. Bun, mergem pe mai departe. Următorul meu subiect ar fi de la J2Sense. Nu ai nevoie de programele astea, chiar el zice la un moment dat, băi, evită următoarele chestii. Și atunci el a și pus acolo o listă de programe care nu trebuie, să zicem, folosite. E vorba de, până la urmă, de Norton, McAfee, NordVPN, Shopping Extension, PC Speed Booster, pre-installed software și, cum îi zice, și chestiuni legate de pirating software. Și acum, e o paranteză așa destul de mare. Știi că era o perioadă în care când îți instalai Windows-ul, imediat după aia ce puneai, antivirus. Și dacă vrei să fii sigur, puneai 2-3 antivirusuri să știi că își fac treaba bine. Bineînțeles că în timp am învățat treaba asta la un moment dat și am zis, băi, nu, orice alegem, trebuie să fie un singur antivirus pentru că unul va bloca pe alălalt. Și mă duceam la oameni acasă când mă chemau și aveau, de exemplu, aveau Norton și McAfee și Norton bloca McAfee pentru că zicea că McAfee este malware. Pe când și unul și altul aveau nevoie să poată să scaneze peste tot. Trebuia să primească permisiuni de a scana oriunde în calculator. Și nu mergea pe celălalt ca fiind malware. Imaginează-ți ce treaba e. Să ai doi polițiști care se bat între ei în loc să protejeze cetățeanul, știi? Și era foarte distractiv să văd treaba asta și pe aia ziceam, ok, hai, unul de asta, două trebuie să plece. Dar mai nou, ai nevoie de antivirus pentru că Windows Defender cam își face treaba. Faci update de semnături din asta de virus și atunci ai mers pe mai departe. Nu e așa niciun fel de problemă dacă stai să te gândești bine, știi? Și atunci chiar îmi place că J2Sense face filmulețe din asta de bun simț. Băi, ca pentru omul simplu, ca pentru experiența ta de zi cu zi. Băi, acum dacă vreau să instalez un program, ce fac? Care-s pașii? Că nu știu, sunt prost. Asta e. Și vine J2Sense și zice, băi, uite, fă asta, nu fă asta, evită asta altă. Norton și McAfee zice să nu le instalezi, în special antivirusurile astea, pentru că au niște chestiuni prin care vor să te prinde să plătești mai mulți bani. Că ziceau la un moment dat, fă crypto mining. Ce treabă are un program de antivirus să facă crypto mining, ok? Că zicea, hai că împărțim profitul cu tine. Nu știu, cred că am mai discutat noi de chestia asta mai de mult, așa, dar zic, bă, ce treabă are un antivirus să facă crypto mining? Bă, lasă-l să... Știi cum e? Când consumi resurse, adică ca developer, să construiești un program și după aia mai îți pierzi alt timp să faci alte feature-uri care n-au treabă cu centrul, cu lucrul principal al programului alea, cine spune mie că până la urmă calitatea antivirusului este acolo? Nu e. Știi cum este? Eu sunt constructor de case, dar pe de altă parte mai fac și picturi sau alte chestii. Poate că ar merge, dar în principiu nu. Și atunci asta e ideea. Norton și McAfee îți bagă alte chestiuni pe gât pe care nu ai nevoie și până la urmă, dacă trebuie antivirus, gândește-te dacă ești pe Windows, ai până la urmă Windows Defender care îți face toată treaba. Tot ce trebuie să faci este să-ți faci update de semnături, update de Windows, efectiv. Și vei fi protejat, n-ai niciun fel de problemă. La un moment dat, zice tipul ăsta și de NordVPN, deci să eviți la un moment dat, cum îi zice, VPN-uri de mai multe feluri, că până la urmă pare să că n-ai avea nevoie de ele. Acum, eu sunt cam împărțit în opinie legată de a avea sau n-a avea VPN. Sunt situații în care chiar vrea să vezi la un moment dat un film, nu știu pe unde, din Australia sau alte chestii, atunci probabil că vrea un VPN. În foarte multe sau să zicem că ai vrea un VPN când te duci, călătorești des. Și atunci ai vrea să te bagi pe site-ul tău sau în alte situații, printr-un VPN întotdeauna deschis, ca să nu riști când ești la cafenele din asta publice, ok? Cam pe acolo ar fi. În cazul meu, cumva sunt de acord, un VPN în principiu n-aș avea nevoie ca să mă duc pe aici pe acolo, așa că în principiu nu folosesc. Depinde și de oameni. Aveam la un moment dat plătit un VPN Express VPN sau ceva de genul ăsta, dar n-am văzut rost să-l mai folosesc, știi? Și atunci nu l-am folosit. O altă chestie de care vorbește Jace Tussens aici, Jay, e de Shopping Extension. Și uite, am instalat, după ce am discutat noi doi, am instalat extensia numită Camel. Și am folosit-o de fix o dată, în ultimele câteva săptămâni sau luni de zile, știi? Se pare că eu nu sunt atât de shopaholic încât să conteze pentru mine atât de mult, de exemplu, dacă e ieftin sau nu e ieftin sau o chestie ceva sau cum s-a modificat prețul. Deși eu am un wishlist-ul meu, dacă stai să mă uit acum în Amazon, unde e Amazon aici? În wishlist-ul meu, dacă mă bag foarte bine, am tot felul de cărți. Și sunt unele cărți care ar fi puțin cam scumpe. Și parcă n-aș vrea să dau banii aia. Iar unele cărți care chiar mă interesează, mi se pare că urcă liniștit la 30 de lire. Și parcă n-aș vrea să dau chiar 30 de lire pe ăsta. Și atunci, în cazul ăsta, ar fi mai potrivit să mă uit, băi, hai să văd unde găsesc mai ieftin, să zicem, legat de preț pe aici. Și poate ar merge camul. Dar efectiv am uitat. Deci nu știu cum e. Se pare că eu nu sunt atât de shopaholic ca alți oameni. Să știe că, uite, și pe camul, într-adevăr, mi arată fluctuația de preț și la un moment dat a fost și 16 lire la o terță firmă. La 16 lire aș fi cumpărat cartea, pentru că era jumătate de preț față de Amazon. Deci, probabil că ar trebui să fiu mai atent. Acum Jason se zice, băi, nu te băga pe shopping. Shopping extensions. Iar la care eu zic, probabil că aș vrea să mă bat pe una dintre ele. Camul. Mi se duce vocea. Și o altă chestie cu care sunt total de acord de la Jay e PC Speed Booster. Orice înseamnă Speed Booster, Windows Booster, ce vrei tu care îți face accelerare de programe în calculator, nu. Efectiv scapă. Chestiile alea sunt total inutile. Știu că făceam așa o chestie compulsivă. Aveam la un moment dat ceva, nu știu, Startup Cleaner, Regex Cleaner, tot ce vrei tu. Și numai ca să îmi fie mie bine, mai dădeam click pe chestia, hai să mai curețe ceva. Deși era total inutilă până la urmă. E ca și cum când te duci pe desktop, din când în când, din reflex, dai click dreapta refresh. Deși e total inutilă chestia asta. Și în principiu a fost inutilă de 20 de ani de zile încoace. Probabil aveai nevoie de ea 95-98, când nu aveai resurse suficiente și când procesul ăsta de Explorer, care îți arăta diverse foldere și diverse zone, poate avea ceva probleme de memorie, știi? Și chiar aveai nevoie să dai click dreapta refresh, înțelegi? Dar acum nu. Dar, și oamenii fac chestia asta compulsiv. Trebuie pe desktop de repede click dreapta refresh, nu? La Speed Booster, la fel, total inutil. Prin install software, ce dă el sfat, e vorba de faptul că iei un laptop cum ar fi Lenovo și aia instalează o mulțime de alte programe pe lângă și poate chinui tu să scoți toate programele unul după altul. Și tocmai de aceea, într-un fel, eu sunt de acord ca oamenii să-și iau o unitate orice și-a luat fără sistem de operare pe ea. Sau dacă e, să fie doar cu curat Windows fără alte chestii. Pentru că n-ai nevoie să-ți bați capul. Până la urmă și eu și tu și mulți alții, te bași pe calculator, vrei să funcționeze, și atât, nu? Și o ultimă chestie legată de piratarea de software. Cine ne-a făcut, da? Și chiar zice Jay, măi, uite-te că îți bagi virusuri malware în calculator și atunci nu o să fie bine. Și la un moment dat, mai știi când aveam jocul Fuel instalat. Folosisem un crack ca să reușesc să-l joc. Îl cumpărasem pe două platforme diferite, dar pentru că ăștia de la Codemasters nu mai vând jocul, nu puteam să joc. Și aveam o ciudă mare, așa, pentru că am jucat jocul ăla din 2013. Din 2013 am ajuns la peste un milion și ceva de Fuel pe acolo, știi? S-ar putea să fiu unul dintre puținii de pe planeta asta care are atât de mult Fuel în jocul ăla și care a jucat atât de mult, adică aproximativ, probabil, 10 ani de zile jocul ăla, da? Și la un moment dat am avut niște Windows Defender, plângea de faptul că s-ar putea să fie virus, am instalat Malwarebytes repede să vedă și într-adevăr a descoperit că crack-ul ăla mi-a băgat niște virusuri în calculator. Și atunci o să trebuiască să descoper cum o să reușesc să joc jocul ăla fără să mai am probleme cu softuri piratate. Și îți dai seama, singurul care îl piratasem în ultimii probabil aproape 10 ani de zile joc. Dar da, te supui la riscuri. Poate că pentru mulți în România nu e risc suficient de mare să-și pirateze calculatorul pentru că probabil nu-și fac, să zicem, tranzacții financiare bancare pe calculator. Dar tot mai mulți oameni au început deja să facă treaba asta, să-ți plătești facturile prin ING sau ceva. Și așa că dacă îți pui ceva piratat, riști ca malware-ul respectiv să aibă keylogger-e, să-ți strângă toate parolele, tot ce pui pe acolo și mâine pe mine să te descoperi cu contul zero din bancă, nu? Așa că grijă mare, dacă piratezi ceva, în mod sigur să nu faci chestiuni importante pe calculatorul respectiv, nimic altceva decât gaming și alte chestii, știi? Și cam atât. Mi se pare că e un film foarte instructiv, 20 de minute, cine are timp, de ce nu, să-l urmărească pe acolo. Super fain ce a făcut Jace Two Cents aici în cel mai nou episod al lui. Trecem la tine, că bă, că mai ai un subiect interesant.
Da, un subiect destul de interesant și oarecum trist pentru mine, pentru că sunt așa din umbră un suporter al ideologiei din spatele companiei Framework. Framework, pentru cine nu știe, este o companie care produce laptopuri pic diferit față de cum au ajuns să o facă mari producători și anume produce laptopuri cu promisiunea modularității și a reparabilității, o chestie care nouă ne place foarte mult aici. Laptopuri cu module interschimbabile, poți avea 4 module, depinde de ce ai nevoie, cu HDMI, cu Ethernet, cu USB-C, cu USB normal sau chiar cu un hard extra. Mai mult decât atât, interiorul laptopurilor este upgradabil de către utilizator, poți să adaugi memorie RAM, poți chiar să schimbi placa de bază și procesorul, ceea ce este nemai auzit, să zicem așa, mai ales la niște produse cu promisiunea unui produs aproape premium, n-aș zice 100% premium, pentru că și ei sunt la început momentan, mi-au problemuțe de rezolvat pe partea de calitate. Știrea asta din Ars Technica, în schimb, deschide un pic ochii la o chestie de care cei de la Framework nu prea vor să vorbească pentru că nu dă foarte bine pentru ei, evident, și anume partea de suport software. Laptopurile Framework sunt deja la a treia generație. Ei au început cu generația 11 de procesoare Core de la Intel, între timp s-a ajuns la generația 13. Da? Practic, dacă ai un laptop Framework din generația 11, poți să faci upgrade la un procesor din generația 13 fără să trebuiască să schimbi tot laptopul, adică poți să păstrezi carcasa, memoria RAM, cred, e același memoria RAM, monitorul, hardurile și așa mai departe și poți schimba doar bucata aia din placa de bază cu setul. Ceea ce e foarte mișto, evident, e o chestie pe care ne-o dorim cu toții. Dăm bani pe un produs gen laptop și să putem păstra 90% din chestiile care fac laptopul ăla să funcționeze, pentru că, realmente, vorbim, când faci un upgrade, n-ai neapărat nevoie de un monitor, de alte porturi, de un nou șasiu, da? Ai nevoie doar de mai multă putere de procesare și, eventual, mai multă memorie. Unde au lipsuri cei de la Framework, din păcate, și cei de la Ars Technica vorbesc despre asta foarte deschis, destul de detaliat, mai detaliat decât o să spun eu o să scriez un pic text, este faptul că portul pe partea de software e destul de limitat și deficitar. Pe anume, update-uri de BIOS, update-uri de drivere, chestii de genul ăsta întârzie și atunci când ies nu sunt grozave, nu rezolvă foarte multe probleme și nu aduc neapărat ceva nou. De exemplu, se presupune că una din problemele astea este faptul că nici producătorii de procesoare însăși nu oferă suport atât de mult timp. Ceea ce iarăși este o problemă pentru o companie de gen Framework care își dorește să miteze pe durabilitate.
Știi cum este?
S-a ajuns...
Asta până când nu intervine din nou Uniunea Europeană cu niște alte reguli pentru chestii de software, să zică, băi, știi cum e, că noi vrem să facem pe reparabilitate și, ok, vrem să obligăm și firmele să susțină software-ul pentru mai mult de, ce știu, 2, 3 sau 5 ani de zile. Asta dacă nu s-ar întâmpla, știi?
Da, ar trebui să se întâmple ceva de genul, pentru că momentan e o situație din asta ca la telefoanele mobile, în care Intel și sau AMD, nu scrie foarte detaliat aici, nu oferă suport atât de îndelugat pentru procesare și atunci dacă ei încetează să patch-uiască, de exemplu, vulnerabilități descoperite ulterior, nu pot ăștia de la framework să inventeze un BIOS care să închidă problemele respective. Pe de altă parte, mai sunt și chestii care cumva țin de framework la care nu și-au respectat promisiunea, cum ar fi fost un driver care transformă porturile USB-C, USB 3.0 din computerele cu procesoare de generația 11 în porturi compatibile Thunderbolt. O chestie pe care au promis-o de multă vreme și încă nu a reușit să o realizeze sau abia sunt în proces de implementare. Practic, scopul articolului este de a trage un semnal de alarmă și de a-i mobiliza pe cei de la framework, da? Deci este un articol care își dorește să scoată în evidență niște lucruri pentru a-i responsabiliza pe cei de la framework să insiste mai mult pe chestia asta și să se asigure că partea de hard de software ține pasul. În fiecare an o nouă generație de procesare, evident, e ceva de care nu avem neapărat nevoie, ca societate, ca umanitate, dar ăsta e ritmul, ăsta e trendul și, din păcate, cei de la framework trebuie să țină pasul și încearcă la rândul lor să păstreze gama actuală, doar că nu le iese parte de software foarte bine, ceea ce pentru anumiți utilizatori s-ar putea să fie important, de exemplu, pentru segmentul business, unde unele vulnerabilități trebuie acoperite extrem de repede, altfel poți avea probleme serioase, da? Și atunci nu poți să cumperi laptopuri de business când tu, când nu știu, peste 6 luni se descoperă o vulnerabilitate care poate să-ți facă computerele din firmă vulnerabile la temit ce fel de atac și compania de la care ai luat, de la care ai cumpărat laptopurile nu e în stare să închidă vulnerabilitățile respective. Deci, cumva, framework mai are un pic de lucru. Ideea e mișto, toate bune și frumoase, dar trebuie să tragă mai tare pe partea de software ca să ajungă în pas cu marii producători. Te vezi, eu am mai spus chestia asta, dacă m-aș întoarce la un laptop cu Windows, 80% aș fi înclinat să iau un framework. Evident, aș analiza foarte bine și ce oferă concurența și așa mai departe, dar framework îndeplinește în mare parte cerințele mele și eu fiind un utilizator destul de banal, deci încă nu cred că aș muri fără toate update-urile astea întocmai și la timp. Dar pentru alte categorii de utilizatori s-ar putea chiar să fie pe genul ăsta de update-uri, s-ar putea să conteze în decizia unora sau altora de a cumpăra genul. Mi-ar părea rău să îi văd deșuând din cauza asta. Pentru că ce au reușit să realizeze în ăștia 3-4 ani de când sunt prezenți pe piață arată că se poate și altfel. Dovedește faptul că Dell and Company, da, Lenovo și așa mai departe, mint când zic, nu putem să facem laptopurile mai configurabile sau mai reparabile sau mai știu eu.
Mint,
da?
Într-adevăr.
Dacă o companie mică, un startup reușește chestia asta, un gigant care are know-how pe care l-au companiile menționate, nu ar trebui să aibă nicio problemă să facă.
Auzi, apropo de know-how și de n-avea probleme, păi hai să mergem la exemplul lui Kodak, care vedeau filme de fotografii. Știi, filmele alea spiralate pe care le aveai în tuburi pe acolo. Ei știau foarte bine că vin camerele astea fotodigitale. Și știau foarte bine că vor fi înlocuiți de camerele fotodigitale și așa mai departe. Cu toate astea, ei erau prinși în capcană, pentru că mai devreme sau mai târziu o să descoperi că există un paradox interesant. Tu încerci să faci ceea ce îți cere clientul, faci pentru client, dar făcând în continuare ceea ce vrei să faci pentru client, tu îți duci firma în iad, cum ar veni. Și nu odată s-au întâmplat treburile astea. Ei, având deja niște bani, un venit de la anumiți clienți, cei de la Kodak nu și-au permis să se ducă foarte bine cum ar fi trebuit să se ducă, să facă pivotul către partea de digital. Și la un moment dat au pierdut rău de tot. pentru că cine mai știe de Kodak acum, nu? Prea puțin, doar în cercuri de alea mai obscure mai știu de Kodak. Și atunci, același lucru s-ar putea întâmpla și în partea asta altă cu firme gen Dell, HP și firme mai mari. Ele fac pentru că fac ceea ce le cer clienții să facă. Și o relație de simbioză. Problema este că, făcând treaba asta și insistând să meargă pe ceea ce merge și au bani, s-ar putea să piardă foarte bine în fața unor firme gen Framework. Cine știe dacă nu cumva și Dell și ăștia alții au echipe interne de research care au făcut chestia asta și probabil au făcut-o de 10 ori mai bine decât Framework. Dar pentru că ar canibaliza cumva și ar fi contra clienților lor actuali, sunt șanse ca asemenea dispozitive să nu fie aduse la lumina zilei, știi? În istorie s-a întâmplat adesea chestii de genul ăsta. Băi, clienții noștri s-ar putea să ne lase, să-i pierdem, tocmai pentru că noi creăm un produs care nu e pe placul lor. Deci e posibil să fie și un calcul, o matematică din asta la mijloc acolo. Pe de altă parte, tot ce e posibil e ca cei de la Dell și alte părți să descopere, băi, putem mulge vaca asta și o vom mulge până când nu mai putem. Și pe aia, dacă o să fie vremea, poate o să ne gândim să facem chestii mai interesante. Și da, în principiu, deocamdată pot să îi acuz în continuare că sunt puțin anti-consumer, știi? Și alte firme din astea. Deși Dell, mi se pare că de-a lungul timpului au avut o reputație chiar foarte bună. Pentru că au creat un sistem prin care tu să-ți permiți să-ți alegi tu piesele și din ce să fie făcut laptopul sau calculatorul tău. Acum nu mai sunt la nivelul la care ar fi trebuit să fie, dar dacă au pornit odată pe ideea asta, că până la urmă, Dell la rândul lor când au început, au fost un fel de framework, da? Pentru că înainte, când primeai calculatoare de la IBM, discutam de anii 80, da? 80-90, primeai direct calculatorul făcut așa, nu erau comentarii. Au venit ăștia de la Dell și a spus, ok, îți permite să îți alegi tu anumite chestii, să facem un ansamblu pe acolo și îți trimitem și repede calculatorul la casă și la un preț bun. Și atunci, cine știe, poate s-au putea trezi ăștia de la Dell, dar n-ai de unde să știi niciodată. Dacă le ies bani pe o anumită direcție, o să fie extrem de greu ca o firmă să renunțe la direcția din care scotie bani, știi? Și de-aia mă gândesc. Deci sunt puțin mai multe forțe acolo și nu neapărat ar fi incompetența implicată în toată afacerea asta, știi? De-aia vreau să zic.
Absolut, da, nu era vorba doar de incompetență, era vorba de, nu știu.
Forțe. Forțe.
Da.
Oculte. Bun, hai să mergem mai departe la următoarea chestie și ultima știre mare. De la Blipping Computer ce am eu, OpenTable afișează numele comentatorilor anonimi. Și aici ajungem la vorba următoare. Orice iese din calculatorul tău și se duce pe net, inclusiv e-mail-ul, trebuie considerat o chestie total publică. Deci dacă n-ai zice chestiuni în publice în fața unor oameni care ar fi în fața ta, atunci nu o spune nici pe internet, pentru că mai devreme sau mai târziu te pomenești că OpenTable și alte servicii o să se afișeze chiar numele tău, poate chiar adresa ta, din greșeală, dacă nu altfel. Și atunci te pomenești că cuvintele tale de cel mai mare curajos de pe planetă de după monitor o să fie cunoscute foarte bine de oamenii în jur și nici nu știi când vine careva de nicăieri și îți dă un șut de ajuns până pe lună și înapoi. Și ce se întâmplă cu OpenTable, ca să fac un mic sumar, la un moment dat oamenii au lăsat review-uri anonime și a fost foarte bine. Și în ultima perioadă OpenTable a început să schimbe politica și le-a spus oamenilor, băi, din perioada de, mi se pare în câteva săptămâni de acum încolo, dacă nu au început deja să afișeze, vom începe să afișăm primul nume, first name, de la comentator. Și atunci, pentru că vrem să fim ceva mai transparenți și probabil că ei, cu ocazia asta, cei de la OpenTable vor să arate sau să demonstreze că review-urile sunt reale, de la oameni. Nu că sunt imediate, nu că sunt lăsate de mașini, nu că sunt alte chestii, ci chiar vin de la oameni. Dar făcând treaba asta, ei contravin așteptării asta de a fi anonim ca reviewer, nu că așa au ales oamenii. Și atunci sfatul cel mai des dat pentru cei cu OpenTable este, băi, cine are cont acolo să schimbe repede numele în altceva, ca să nu intre în efect, să zicem, în funcție schimbare de la ăștia. OpenTable, nu știu dacă știi, este un soft prin care îți faci, să zicem, rezervare la tot felul de restaurante. În UK, în Londra, este foarte des folosit. Nu știu dacă e folosit în Germania sau în România, dar este un soft prin care, efectiv un website prin care tu îți alegi masa la restaurantul X și gata, primești înapoi și merge chiar foarte bine. Un fel de Amazon pentru rezervări. Și e un serviciu chiar foarte fain, îți răspund semi repede și e-mail-uri și SMS-uri și notificări din timp, tot acum, așa cum te-ai aștepta să fie, înțelegi? Și de-aia ziceam să fac o mică paranteză, dar uite-te cum, oameni care înainte credeau că sunt anonim când au lăsat review-urile, acum nu mai sunt așa de anonim. Și de-aia țin să readuc amintea oamenilor că atâta timp cât scrii ceva, că e pe blog, că trimiți un e-mail, efectiv un simplu e-mail, sau că trimiți un chat, un mesaj în chat, toate chestiile astea trebuie considerate publice. Și atunci, când consideri că toate chestiile astea sunt publice, mesajele pe care le trimiți trebuie să fie gândite, filtrate, scrise în așa fel încât să fie congruente, cum ar veni, cu discursul public. Și atunci s-ar putea să te protejezi în caz că chestiuni de genul ăsta se întâmplă. Gândește-te cum era să fie un accident în care adresele de e-mail ale review-urilor să fie afișate. Da? Și gândește-te câți oameni n-au lăsat review-uri anonime printr-un milion de locuri, nu? Și atunci, la un moment dat, îți apare adresa de e-mail acolo, pentru că au făcut o greșeală în bază de date și e destul de ușor. Adică, copie e-mailul tău, pune peste userul tău care e anonim și gata. Printr-o greșeală de coding pe undeva. Și îți apare adresa ta de e-mail să vadă tot internetul posibil și imposibil. Și atunci vezi exact ce înseamnă, ce pățești acolo, nu? Și, da, uite, vezi, anonimitatea pe internet, din punctul meu de vedere, nu există. Nu știu ce zici tu.
A fost o vreme când a existat, a fost o vreme când era ok că exista, din păcate internetul a luat o turnură către mai rău, așa, adică da, mult mai multe țepe, mult mai multe pericole de tot felul pe internet, și asta face ca anonimitatea să nu mai fie dezirabilă, păcate pe internet. Ce să zic, cumva adevărul e undeva la mijloc, uneori e bine să fii anonim pe internet, alteori e bine ca internetul să-și ceară totuși niște date personale și să nu permită anonimitate. Totul depinde de cum e folosit, unde, în ce împrejurări și așa mai departe. Dar faptul că per total nu prea mai ai cum să rămâi anonim pe internet e destul de adevărat. Adică dacă cineva își dorește cu adevărat, îți va sparge anonimitatea chiar și pe site-urile care o promit.
Da, și de aia, așa că pentru oamenii obișnuiți care nu își pierd vremea cu chestii de coding, să-și deschidă tunele de VPN și să facă tot felul de onion routing și alte tâmpenii de alea, pentru marea majoritate, doar gândește-te, măi, e posibil ca la un moment dat să se întâmple ceva și datele astea să fie făcute publice, deci ai vrea ca mesajul tău să ajungă în spațiu public, ori nu. Știi, cam asta este toată discuția. De-aia am și vrut să discutăm aici. Bun, următoarea chestie, aici intru la știri pe scurt. Că nu sunt foarte multe lucruri de zis aici, de la Extreme Tech, ce am aflat de curând, este că NASA pregătește o nouă serie de vele solare. Și pentru cei care, oamenii, nu știu ce e vele solare, în engleză zice Solar Sail Technology. Și este vorba de faptul că, contrar opinii multor oameni, lumina poate să imprime un impuls, poate să împingă niște chestiuni. Dar noi, că dat fiindcă noi suntem puțin cam grei, pe noi nu ne împinge. Dar în spațiu cosmic, dacă ai la un moment dat niște suprafețe enorme care reflectă lumina, acea lumină care vine de la soare și e reflectată de acele efectiv vele, da? ca la vapoare, ca la vapoare obișnuite care se folosesc de vânt. Ei, aici avem de-a face cu lumină care împinge acele vele. Și se folosește tehnologia asta încă din anii 80. Dar nu știu dacă mai devreme sau mai târziu vor să facă ceva comercial, pentru că și ca să propulsezi ceva de vreo 1-2 kilograme, ai nevoie de niște vele din alea de mărimea a câtorva terenuri de fotbal. Ori chestia asta nu e așa de simplă și poți să ajungi la viteze chiar foarte mari, însă știi cum este. Aș fi curios să văd dacă vreodată se face ceva pentru, ce știu, mutat oameni de colo-colo. Tehnic ai putea face, nu? Faci un vas suficient de mare și atunci o velă din aia ai face de, ce știu, suprafața de un kilometru pătrat și probabil că o să ajute să trimită, ce știu, un vapor, o sondă spațială cu câțiva oameni în ea, către Marte sau ceva, știi? Dar, mă, se poate, există tehnologie în sensul ăsta, te poți folosi de lumină să te împingă lumina în spațiul cosmic, însă nu este cea mai practică ever, ca să zicem așa. Tot propulsia chimică în continuare este, știi? Și cum îi zice, cei de la NASA au început să lucreze la un sistem numit Advanced Composite Solar Sail System, ACS-3, care are cam 9 metri în diametru și ar trebui să fie foarte, foarte ușor, tocmai pentru că, tocmai pentru că acele bele sunt construite dintr-un material puternic, dar chiar foarte ușor. Și atunci e vorba să poată să folosească, să propulseze în spațiu un CubeSat de 12 unități, 12U, de la firma Nano Avionics. Și o să testeze să vadă cât de departe se duce. Și interesant lucru, o să lanseze în spațiu cu o rachetă Electron de la firma Rocket Lab. Nu știu dacă știi, Rocket Lab, un fel de competiție pentru SpaceX, ceva de genul ăsta. Și au început să le meargă frumușel ăsta de la Rocket Lab în materie de lansări. După Electron vor să facă, mi se pare, o rachetă numită Neutron, ceva de genul ăsta, știi? Chiar merg bine cu numele astea tipii, chiar simpatici. Oricum, cum îi zice, ideea e că există tehnologia și e distractiv. Sunt mai multe detalii acolo, chiar nu vreau să le dau. Las pe oameni să se diseze în show notes, dacă vor neapărat. O altă chestie, la știre pe scurt, de la Good Judgment, Super Forecastery, zic că COVID este un fenomen natural. Good Judgment este un proiect foarte interesant pe care l-am descoperit anul trecut în SUA și acolo se întâlnesc oameni care fac, să zicem, forecasting pentru viitor. Uite, presupunem că alegerile vor fi 50% așa, 50% altfel. Și acolo sunt o grupă foarte inteligentă, foarte puternică de oameni care fac predicții așa, destul de, să zicem, aproape de ceea ce va fi pe acolo, pentru că sunt oameni foarte inteligenți, urmăresc toate știrile și acum sunt evenimente în viitor pe 6 luni, un an de zile, care cât de cât poți să-ți dai seama unde s-ar putea duce, știi? Dacă un om obișnuit care ar putea zice că poate avem șanse de război în următorul an, cei de la Good Judgment ar putea da niște procentaje ceva mai precise, să spună. Și urmăresc de un timp pentru că e vorba de modul în care îți construiești modul de a gândi și efectiv procesul prin care ajungi la decizii și de-aia îmi plac de ăștia. Și chiar ziceau la un moment dat, au publicat un mic sumar recent, cei de la Good Judgment, și a spus, băi, uite, până la urmă COVID a fost într-adevăr origine naturală, chiar dacă o fi scăpat dintr-un laborator, tot origine naturală, ne-am uitat la toate dovezile și alte chestii și că până la urmă COVID-ul încă nu s-a terminat. Au zis că s-a dus pandemia, dar e în continuare epidemie de COVID peste tot pe oriunde te uiți. Și mulți oameni ziceau, gata, e un bioweapon sau ceva, nu e bioweapon, pentru că până la urmă ar fi fost puțin mai diferit față de cum e acum. Aia vreau să zic, cine e interesat de Good Judgment sau de COVID, poate să citească una sau alta. De la TechCrunch, ce am aflat e că se fac angajări în firme de robotică. Acum ar trebui să fii în SUA, ci că 74 de firme diferite fac angajări în robotică. Și vezi, suntem în era crypto, era AI, era roboților. Deci ceva undeva iese, nu? Vom vedea și cum e. Și îți dai seama, dispare economii mai vechi și mai ciudățele, apar unele mai noi. La 74 de firme angajează oameni în robotică. Ce zici de aia? Și ce mai aflat pe mai departe? De la Anastasia Intec am aflat că deja se lucrează la tranzistori cuantici. Așa am numit eu, am făcut traducerea. Este vorba de tranzistori cu efect cuantic. Treaba care este? Deocamdată cât zic ăștia? Tranzistorii sunt de 5-7 nanometri în diametru, ceva de genul ăsta. Și sunt extraordinar de mici. Te duci mai jos de atâta, nu prea ai unde să te duci mai jos de atâta, pentru că acolo ai efecte cuantice în sensul că electronii se pot influența între unii alții cu materiale și să nu uităm că, de exemplu, se folosesc efecte cuantice în memoriile astea, în SSD-uri și memoriile RAM. În SSD-uri ce se întâmplă? Se folosește efectul de tunel, nu știu dacă ai auzit de el. Ai o barieră, ai electron de o parte, ai electron de altă parte și atunci vii cu un voltaj puternic în partea dreaptă, de exemplu. Și în urma unor calcule statistice, poți să-ți dai seama că la un moment dat un electron din partea dreaptă va ajunge în partea stângă prin efectul cuantic de tunel. Sunt situații în care efectiv un electron poate să treacă de o barieră din asta, să zicem, izolator electric, dacă izolatorul e suficient de subțire și dacă ai suficient de mulți electroni în zonele respective. Și așa se captează, să zicem, electronii în SSD-uri și în memorii. În memorii RAM, mi se pare, dacă știu bine sau nu, rămâne de văzut, dar știu în mod sigur că în SSD-uri așa se întâmplă. Deci asta nu e o chestie nouă, e o chestie foarte des folosită în, chiar în viața noastră de zi cu zi. Și atunci tranzistorii ăștia quantum s-au folosit de asemenea efecte. Băi, hai să permite să treacă, să treacă electronii dintr-o parte în alta și cu ocazia asta facem și computație. Și sunt curios să văd unde o să meargă toată treaba asta, pentru că până la urmă singura direcție e în jos, nu te poți duce prea mult, trebuie să te duci în lateral. Și te uita la chipul ăla de la Cerebras, e așa de mare, un wafer scale microchip. Mai mult de atâta, unde să te duci? Și gândește-te unde te bagi în calculator. Deci deja suntem cam la limita asta, deci până în 2030 suntem cam la limite. Unde te duci pe mai departe? Nu știu. Și așa că e posibil ca acei tranzistori quantici să fie pe direcția care ne-ar interesa pe noi. Vom tăi și vom vedea. Dar cam atâta e cu partea de știri pe scurt. Și cum este? Când mai aflu ceva interesant, o să vorbesc aici la Tehnocultura. Thank you, eu am terminat cu știrile pe scurt.
Bun. Cam asta a fost, nu?
Cam asta a fost episodul.
Avem iarăși o oră și 20 de minute.
Suntem chiar foarte, foarte bine aici. Am povestit destul de multe chestiuni. Un episod rotund și avem un anunț de la Vlad.
Da, episodul 170 vine cu o veste mai puțin bună din partea mea. Nu știu cum. De asta n-am pregătit un speech. Ideea e că au fost ceva mai mult de 3 ani în care ne-am intrat și am vorbit foarte multe știri despre tehnologie și practic ne-am împărtășit pasiunea cu fanii noștri de pe undele internetului. A venit momentul pentru mine să-mi iau la revedere pentru o perioadă mai lungă de timp de la fanii Tehnocultura. O să-mi iau o pauză mai lungă și momentan pe termen nedefinit de la podcast, din cauza că life happens, cum s-ar zice. În viața mea urmează niște schimbări destul de majore și, din păcate, nu pot să mai dedic timpul și energia pentru podcast în perioada următoare. Acestea fiind zise, Manu, îți mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-ai dat-o. Sper să revin anul viitor la podcast. Mulțumesc oamenilor care au avut răbdare cu noi și care ne-au oferit feedback pozitiv. Atâta vreme o să rămân în continuare în Reddit, în urmărire. O să ascult în continuare podcastul, pentru că podcastul Tehnocultura nu se termină aici. Manu va continua. Poate o să mai vin și eu ca invitat special din când în când, când o să am mai mult timp la dispoziție. Dar Tehnocultura continuă momentan fără mine. Și da, cam atât. Încă o dată mulțumesc, Manu, mulțumesc tuturor și să ne auzim cu bine într-o nouă, nu știu, aventură.
Într-o nouă epocă, ceva de genul ăsta. Oricum, nu e nevoie de long goodbyes, știm noi că nu avem treabă cu long goodbyes. Mă, mersi fain, că până la urmă, chiar când era vorba să scot Tehnocultura, cum îi zice, căutam pe cineva cu care să fac, pentru că știu că este greu să faci de unul singur. Gândește-te la un român în Londra, dar îl fac de... Am și uitat de câți ani, nu mai contează, că la un moment dat nici nu mai numere ani, dar minte episoadele. Imediat sunt 300 de episoade acolo, da? Și atunci e mai fain să faci cu altcineva, îți confrunți idei, te contrazici, bineînțeles, și mergi pe mai departe. Așa că, cool, mersi fain, ne mai auzim când o mai fi invitat special ori la anul. Între timp o să vedem, poate mai găsim o altă gazdă, să fie cel puțin la fel de carismatic și de inteligent ca tine. Inteligent sau inteligentă, da? Deci nu facem discriminare aici. Și atunci vom trăi și vom mai vedea. Noi ne întâlnim pe data viitoare. Vlad, thank you very much. Baftă!
Numai bine! Ciao!